Proheiron. Između godine 870. i 879. izdat je u ime imperatora Vasilija, Konstantina i Lava novi kratki zbornik zakona namijenjen sudijama pod punim grčkim nazivom Proheiros Nomos, a sa ciljem da zamijeni eretičku eklogu. On sadrži norme građanskog, krivičnog i crkvenog prava i građanskog postupka raspoređene u 40 titulusa. U odnosu na eklogu, on predstavlja napuštanje običajnog prava i vraćanje Justinijanovoj kodifikaciji. Ali on se pritom služi uglavnom samo Justinijanovim institucijama i to njenim kasnijim prevodima i parafrazama na grčki. Iako imperator Vasilije sa najvećom osudom govori o eklogi, koja predstavlja uništenje dobrih zakona, Proheiron je ipak preuzeo od nje mnoga pravila, naročito u oblasti nasljednog i krivičnog prava i postupka. Proheiron je zbog svoje praktičnosti bio cijenjen i primjenjivan u Vizantiji sve do njene propasti, a bio je i prevođen i vršio je veliki uticaj u slovenskim zemljama i na Balkanu. U srednjovjekovnoj Srbiji bio je poznat pod imenom Gradski zakon. Epanagoga. Nekoliko godina posle Proheirona izdat je novi zbornik pod punim grčkim nazivom Epanagoge ton nomon. Ovaj zbornik nije bio javno promulgovan, pa se pretpostavlja da je bio izrađen samo kao nezvanični nacrt koji je trebalo da posluži kao uvod u nameravanu obimnu zbirku zakona, sličnu kasnije izdatim bazilikama. Po sadržini je Epanagoga je slična Proheironu koji joj je poslužio kao osnov. Znatno je opširniji, koristi nešto više i otvorenije eklogu i novele na Proheironu. Proheiron. Između godine 870. i 879. izdat je u ime imperatora Vasilija, Konstantina i Lava novi kratki zbornik zakona namijenjen sudijama pod punim grčkim nazivom Proheiros Nomos, a sa ciljem da zamijeni eretičku eklogu. On sadrži norme građanskog, krivičnog i crkvenog prava i građanskog postupka raspoređeno u 40 titulusa. U odnosu na eklogu, on predstavlja napuštanje običajnog prava i vraćanje Justinijanovoj kodifikaciji, ali on se pritom služi uglavnom samo Justinijanovim institucijama i to njenim kasnijim prevodima i parafrazama na grčki. Iako imperator Vasilije sa najvećom osudom govori o eklogiji koja predstavlja uništenje dobrih zakona, Proheiron je ipak preuzeo od nje mnoga pravila, naročito u oblasti nasljednog, krivičnog prava i postupka. Proheiron je zbog svoje praktičnosti bio cijenjen i primjenjivan u Vizantiji sve do njene propasti, a bio je i prevođen i vršio veliki uticaj u slovenskim zemljama i na Balkanu. U srednjovjekovnoj Srbiji bio je poznat pod imenom Gradski zakon. Epanagoga. Nekoliko godina posle Proheirona, posle 879. godine, izdat je novi zbornik pod punim grčkim nazivom Epanagoge ton nomon. Ovaj zbornik nije bio javno promulgovan, pa se pretpostavlja da je bio izrađen samo kao nezvanični nacrt koji je trebalo kasnije da posluži kao uvod u namjeravanu obimnu zbirku zakona, sličnu kasnije izdatim bazilikama. Po sadržini Epanagoga je slična Proheironu, koji joj je poslužio kao osnov. Znatno je opširniji, koristi nešto više i otvorenije eklogu i novele na Proheiron koji je izdao imperator Vasilije. Novost predstavljaju opširne odredbe o imperatoru i crkvi koje nas ovdje ne interesuju. Bazilika. Završavajući dijelo koje je započeo Vasilije I., njegov nasljednik Lav VI. Mudri izdao je odmah na početku svoje vladavine opširnu zbirku cjelokupnog prava obuhvaćenog u 60 knjiga, odnosno 6 tomova koju su vizantijski pisci nazivali Basilikos Nomos, odnosno carski zakon. Bazilika. Završavajući dijelo koje je započeo Vasilije I, njegov nasljednik Lav VI. Mudri izdao je odmah na početku svoje vladavine 886. do 912. opširnu zbirku cjelokupnog prava obuhvaćenog u 60 knjiga, odnosno 6 tomova koju su vizantijski pisci nazivali Basilikos Nomos, što znači carski zakon. Bazilika predstavlja temeljnu preradu Justinijanove kodifikacije i njeno prilagođavanje visoko feudaliziranoj Vizantiji toga vremena. Njena polazna i osnovna materija su Justinijanove institucije, digesta, kodeks i novele koji su sjedinjeni na taj način što je na jedno mjesto pod jedan titulus stavljeno sve što se u sva 4 zbornika govori o tome pitanju. Pritom su tekstovi prečišćeni i oslobođeni svega onoga što nije odgovaralo feudaliziranim odnosima, a dopunjeni konstitucijama i zakonima donijetim posle Justinijana. Najznačajnije novine odnose se na učvršćenje imperatorskog položaja i regulisanja položaja crkve, što nas ovdje i ne interesuje. Sastavljači bazilike koristili su se grčkim prevodima i komentarima Justinijanovih dijela, koji su nastali tokom 6. i 7. vijeka, a ne originalnim latinskim tekstovima. Bazilika je potpuno potisnula Justinijanovu kodifikaciju iz prakse i zauzela njeno mjesto do propasti Vizantije. U međuvremenu ona je bila dopunjavana nizom komentara, to jest scholia. Radi lakšeg korišćenja bazilike, nepoznati autor 10. vijeka sastavio je zbirku kratkih izvoda iz nje svrstanih po azbučnom redu. Ova zbirka poznata je pod imenom Synopsis Basilicorum Major. Sačuvana je u više rukopisa, što čini vjerovatnim da je bilo u vrlo širokoj upotrebi. U 13. vijeku sastavljena je kraća verzija poznata pod imenom Synopsis Basilicorum Minor. Krajem 11. vijeka sastavljena je neka vrsta sadržaja bazilike, popis svih pitanja o kojima se govori, složen sistematski prema titulusima. Ovo delo nazvano je Typou Keitus prema grčkoj frazi Typou Keitai, šta je gde. Hexabiblos. Posljednju zbirku rimskog i vizantijskog prava u 6 knjiga, zato se naziva Hexabiblos, sastavio je 1345. godine solunski sudija Konstantin Armenopoulos, odnosno Harmenopoulos. Ova zbirka je docnije u 19. vijeku dobila snagu zakona u Grčkoj i primjenjivana je sve do 1946. godine.